Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz saxiylik haqida o'ylaganingizda qanchalik saxiyman deb o'ylaysiz? Xudoning siz bilan bizga qanchalik saxiy ekani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Agar bu haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsangiz, hozir ayni vaqti. Biz oddiy inson bo'la turib, nimadir berganimizda ko'nglimiz ko'tariladi. Shu sifatimiz bilan Xudoga o'xshashimizni ko'rsatamiz. Chindan ham, kimgadir biron nima berganimizda ko'proq Xudoga o'xshaymiz. Biron marta nima uchun Xudo bunchalik ko'p beryapti degan savolni o'zingizga berganmisiz? Biz o'zimizda bor bo'lganlarsiz ham yashashimiz mumkin edi. U bu olamni zerikarli holda qoldirishi ham mumkin edi. Unda biz hech qanday farqni ko'rmasdik. Biroq u bunday qilmadi. U subhni to'k sariqqa bo'yadi. Osmonni ko'm-ko'k qildi. G'ozlarning uchib ketishi sizga yoqsa, demak albatta buni ko'rasiz.
U olmaxonning dumini momiq qilishi shartmidi? Qushlarga sayrashni o'rgatishga majburmidi? Yoki jo'janing kulgili yurishini, chaqmoq chaqqanida momaqaldiroqni kuchaytirishi shartmidi? Gullarga xushbo'y ifor nechun kerak? Taomga maza nimaga kerak? Ehtimol, unga shunchaki yoqar yuzingdagi tabassumni ko'rish. Agar biz o'z muhabbatimizni hadiyalar berish orqali ifoda etsak, Xudo buni qilishga qanchalar tayyor? Agar biz insoniy kamchiliklarimiz bilan va xasis bo'la turib hadiyalar berishni yoqtirsak, mukammal va muqaddas Xudo hadiyalar berishni qanchalik ko'proq yoqtiradi? Iso shunday degan: Sizlar gunohkor bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera olar ekansiz, osmondagi otangiz ham undan so'raganlarga a'lo ne'matlar berishga qanchalik tayyor? Xudoning hadiyalari kamtar, solih va sahih qalblarga yog'iladi.
Isoning ukasi Yoqub shunday degan: Har bir yaxshi va mukammal hadiya samodan keladi. Bu hadiyalarni osmondagi jamiki yoritqichlarni yaratgan Xudo beradi. Har bir hadiya Xudoning sevgisini ifodalaydi. Biroq hech bir hadiya Xudoning sevgisini xoshning inomlaridan yaxshiroq ifodalay olmaydi. Bu hadiyalar bizga chiroyli o'ralgan qutilarda emas, azob-uqubat shaklida keldi. Ular archa ostiga emas, xoch ostiga qo'yildi. Ular chiroyli tasmalar bilan bog'lanmagan, balki qonga botgan edi. Xoshning inomlari haqida ko'p gapirilgan, lekin boshqa inomlar haqida-chi? Mix tikonli tojning inomlari haqida-chi? Askarlar o'zaro bo'lishib olgan liboslar haqida-chi? Kafan haqida-chi? Bu inomlar haqida o'rganish uchun vaqt ajratganmisiz? Bilasizmi? U bu inomlarni berishga majbur emasdi. Biz najot topishimiz uchun birgina amal, talab qilingan atigi bitta amal, qon to'kilish kerak edi.
U bo'lsa, bundan ham ko'prog'ini bajardi. Ancha ko'prog'ini. Isoni xochga mixlash sahnasida nimalarni ko'rasiz? Sirkaga botirilgan shimgich, taxtacha, Masihning ikki yonida ikkita xoch. Bu lahzalarni yodga solish uchun berilgan ilohiy inomlar tufayli yuzingizdan nur yog'ilib, ko'zlaringiz yanada kattaroq ochiladi. Va buni men uchun qildingmi? Deb pichirlaganingizni Xudo eshitadi. Muloyim yuzingni tirnagan azob-uqubat toji. Tanangni teshib o'tgan uchta mix. Sen osilgan yog'och. Qon zarur bo'lganini tushunaman. Qurbonligingni qabul qilaman. Biroq nayzaga ilingan nordon shimgichni, sening yuzingga tuflaganlarini, Tangrim, xoch nimaga kerak edi? Yengilroq o'lim yo'qmidi? O'lim va hayot o'rtasida 6 soat qiynalish shartmidi? Bularning barchasi birgina xoinona bo'lsa tufaylimi? Ey ota, deb so'raysiz siz. Bo'layotgan voqeadan yuragingiz muzlaydi. So'raganim uchun kechir. Lekin bilmoqchiman, buni men uchun qildingmi? Ha, buni aynan siz va men uchun qildingiz.